Zaburi ya 71. Gwe, ayi mukama, gwe nesiga, nemengo kwati wensonyi enaku zonna. Ondokole mbutuukirivu bwo, omponye, ontegere okutu, ondokole. Obeerenga gyendi olwazi olw'okutuulangako, we nnaayinzanga okweyuna bulijjo. Walagira okundokola, kubanga gw'oli lwazi lwange era ekigo kyange. Omponye, ayi Katonda wange, mu mukono gw'omubi, mu mukono gw'omuntu atali mutuukirivu, omukambwe. Kubanga gwe oli ssuubi lyange, ayi Mukama Katonda, gwe gwe nneesiga okuva mu buto bwange. Gwe wampanirira okuva mu lubuto, gwe wanziye mu byenda bya mmange, gwe gwe nnaatenderezanga ennaku zonna. Ninga ekitalo eri abantu abangi, naye gwe oli kiddukiro kyange eky'amaanyi. Akamwa kange kanajjulanga ettendo lyo n'ekitiibwa kyo okuzibya obudde. Tonsuula mu biro eby'obukadde, tondeka ng'amaanyi gange bwe galimbula. Kubanga abalabe bange banjogerako, n'abo abateega emmeeme yange bateesa wamu, nga boogera nti, "Katonda amulese, mumugoberere mumukwate, kubanga tewali anaamuwonya." Ayi Katonda tombeera wala, ayi Katonda wange yanguwa okunnyamba. Bakwatibwe ensonyi bazikirire abakyawe emmeeme yange, baswazibwe banyomebwe abaagala okunkola obubi. Naye nnaasuubiranga ennaku zonna, era nnaayongeranga okukutenderezanga bulijjo. Akamwa kange kanaatenderanga obutuukirivu bwo, n'obulokozi bwo okuzibya obudde, kubanga omuwendo gwabyo sigumanyi. Najjanga n'ebikolwa eby'amaanyi ebya Mukama Katonda, n'ayogeranga ku butuukirivu bwo, ku bubwo bwokka. Ayi Katonda, gwe wanjigirizanga okuva mu buto bwange, era okutuusa leero n'abuuliranga ebikolwa byo eby'ekitalo. Weewaawo bwe ndiba nkaddiye era nga mmeze envi, ayi Katonda, tondekanga, okutuusa lwe ndibuulira amaanyi go emirembe egijja okubaawo, n'obuyinza bwo buli muntu agenda okujja. Era n'obutuukirivu bwo, ayi Katonda, bugulumivu nnyo. Gwe yakola ebikulu, ayi Katonda, afaanana nga ggwani. Gwe yatulaga ebibonoobono ebingi ebizibu, olituzuukiza nate, era olitulinnyisa nate okuva mu bya wansi by'ensi. Oyongerenga gwe obukulu bwange, okyukenga nato nsanyuse. Era nnaakutenderezanga n'endere, amazima go ge nnaatenderezanga, ayi Katonda wange. Gwe gwe nnaatenderezanga nga nnyimba munnanga, ayi gwe omutukuvu wa Isirayiri. Emimwa gyange ginaasanyukanga nnyo bwe nnaayimbanga okukutendereza, n'emmeeme yange gye wanunula. Era n'olulimi lwange lunaayogeranga ku butuukirivu bwo okuzibya obudde, kubanga bakwatiddwa ensonyi, baswazibbwa abaagala okunkola obubi.